Birleşen Ştatların Kongresinin 7 agzası Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow hat ýazyp, onu Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosynyň türkmenistanyna tutsak edilen hyzmatdaşy Sapar Mehmet Nepesguliýew türmeden boşatmaga çağırdy. Kongresmenler Nepesguliýewiň tutsak edilenine 7-nji ýylda 1 ýyl bolanyny ýatladyp, onuň bi-kanun tutsak edilenligini aýdýarlar. Jenap Nepesguliýew Türkmenistanyň günwatar sebitleriniň raýatlaryny öz jemgyýetlerine ýüzbeýüz bolýan kynçylyklar bilen habarly etmek we olaryň durmuş ýaşaýyş şertlerini goglandyrmaga ýardym bermek maksady bilen ykdysady ýagdaýlar, infrastruktura, sosial hyzmatlar we bilim barada batyrgaýlyk bilen maglumat berdi diýip kongresmenler aýdýar. Şeýle dolar jurnalistiň 2015-nji ýylyň iýuluna tutsak edilip galyplaşdyrylan nisa iplamasy bilen suwd edilmeginden öň hiç kime görkezilmeýän saklanylanyny, şol ýylyň 31-nji awgustynda bolsa oňa türkmen başşäher suwdyna bolan ýapyk suw seljerişligine 3 ýyl türme tutsaklygy höküminiň çykarylanyny aýdýarlar. Meýlim bolsa ýaly BMG-nyň edenetlikli tutsak etmeler boýunça işi toparyn Nepesguliýewiň işine syn edip, onuň tutsak edilmeginiň edenetlikli ýagny bir kanun bolanyny sebäbi türkmen hükümetinin onu bolmol sud prosesi esasında sud edip yıl kesenliğini görköp bilmeyenliğini aittiler ve derhal türmeden boşatmaya çağırdılar. Amerikan kongresmenleri Prezident Berdimuhammedow'a yazan hatlarına şu edenettilik fakatına ünsü çekip, bir topar halkarı uğramasının Nepesguliýew insanperverlik esaslarını azat etmeye çağıranlığını atladiyar. Bu çağırışta jurnalistin yaramazlaşan sağlık yağdayı, onun izolyasiyada saklanmağı, maşgalak dağlar ya aklavçu bilen görüştürülmözlüğü delil edilip getirliyardi. Kongresmenler käbir hukuk toparlarının onun diýirdigini ya değerliğini hem sorag astyna alanlyklaryny atladiyarlar. Biz Ýewropa Birleşiginiň resmiýetleriniň 2016-njy ýylyň maýynda Türkmenistan bilen ýyllyk adam hukuklar konsultasiýalary makalynda bu meseleni gozganyny bilýäris. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy, Azatlyk we Human Rights Watch, Jurnalistler Gorumak Varada Komitet, Serhetsiz Repertuarlar Gorumasi Nepesguliýewiň tutsak edilmegini ýazgardy we onuň derhal boşadylmagyna çağırdy diýip Abasanyň 7 kongresmeni Berdimuhammedow ýazan hatyna berilýär. Şeýle dolar Abasanyň kongresmenler hökmünü özleriniň Türkmenistanyň hem hormatlamaga borçlanan halkara şertnamalaryny, halkara kanunlaryny we adam hukuklaryny kepillendirýän standartlar gorumagy wada berenliklerini aýdýarlar. Biziň Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosyna gollugymyz şol borcun bir bölegi bolup durýar diýip hatdaýdylar. Amerikan Kongresiniň agzalary Adam Schiff, William Keating, Doug Lamborn, Daniel Lipinski, James McGovern, Joseph Pitts we Mark Rokondagy hatyň soňunda ýene bir gezek prezident öýlenip, edenetlikli ýagdaýda tutsak edilen we azatlygy munasip jurnalisti türmeden boşatmagy soraýarlar.